Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja ilm on, peab ütlema, et vesine. Vesine on siin ka mitu muud värki, aga üldiselt pole häda midagi. Inimene peab lihtsalt aru saama, et olud on täna niisugused ja käituma vastavalt oludele. Eks neid olusid ole saadud oma kaela peale mitmes paigas ja lõppude lõpuks, kes oludesse satub, selle asi on oludest välja keerutada. Loomulikult olud võivad testida nii mõndagi näiteks täna startinud koduõppe, olevat e-kooli lausa maha murdnud, mida võib ka arvata, mille jaoks ei pea olema kõrgeima taseme spetsialist, et aru saada, et kui ikka tohutu hulk tahab kuhugi tormata, põhimõtteliselt võiksin jah natuke näs teha selles mõttes, et näsil oli mänguteooria ja seda vaadata. Me teeme väga hea asja, aga kuidas selle hea asja peale pääseda või sealt ära saada, seda ei tea keegi kurat. Kõige lihtsam on vaadata Tartus seda suurt pikka silda, mis algab mitte kusagilt ja lõpeb samuti mitte kuskil. Mis kaugel nõukogude ajal ehitati selleks, et hiiglapikad, ma ei tea, kontinentide või planeetide vahelised raketid saaksid oma veokite peal sealt üle kulgeda. No, saavad, aga edasi ei saa ja kuda kurratad silla otsa saavad, seda ma ka ei tea. Kui see sild oli ikka päris värske, siis marssisin sealt ühe esimesena ilmselt üle ja oli tore marssida küll. Põhiline, mida tahetakse teada saada, on eestlased maailmas. Antke teada, kuidas sujub koju naasmine. Siin on hüüumärk otsas ja antke teada, kes annab teada. See annab teada, kes kuhugi kinni ei ja kellel on aega teada anda, aga need, kes ludinal tulevad, mida neil teatada, ja see ei ületa ju uudis künnist, näe, kohe on pandud Gruusiasse takerdunud reisijad, kurb, et riik meid ei aita. No, vanal hallil ajal oleks öeldud, et kurb, et issand ise meid sülle ei võta ja ei tassi. On ju niisugune vana sõna ka, et uppuja päästmine on uppuja enda asi. Kui uppuja ise loobub, siis pole midagi parata. Aga muidugi purustatakse siin eksiarvamusi seoses koronamüüdiga ja ma ei tea, mis no müüd, panete tähele, mis sõna, müüd koronast. Elab kauem kui meie. Eesti Panga president ütleb, et miljard eurot laenu korona mõjude leevenduseks kõlab loogiliselt. Aga laenata võiks väikese varuga. Tuletan meelde, et 10 päeva tagasi pakkus see sama Eesti Pank kellelegi 380 miljonit eurot laenu. No, Eesti Panga president las see olla siis väikene varu. Palju me seda raha ikka enda kaela peale tagasi maksmiseks kogume? On seda nii väga vaja või äkki on mõistust vaja, aga noh, Beatlesitel oli see Can't Buy Me Love, et raha eest ei saa osta armastust, egas raha eest mõistust ka osta ei saa, pigem vastu pidi. Kuidas tulevad eri olukorraga toime Eesti teatrid? No tõepoolest, eks võib ju muidugi müüa vähem pileteid 99 kaupa või umbes nii, aga noh, pulli võib teha. Igatahes meil on olukord ja olukord on ühes küljes tobe, teises küljes toregi. Tallinn hakkab mulle viimasel ajal natukene juba meeldima, kuidagi vähem on rahvas tänavatel ja see on ju meeldiv. Lapsepõlv hakkab meelde tulema, kui tõesti inimesi oli hõredalt. Kirjakesi on tulnud, üks kirjakene ütleb, et oletame, et käin tantsimas. No oletame, aga ma küsin, milleks oletame? Kõik samad inimesed, kes ei ole ükski käinud Itaalias, miks ei tohi tantsu edasi lüüa? No siin on muidugi see küsimus, et pärast tantsimis käiakse ka paljudes muudes kohtades. Ja see ongi igasugus satikate levimise põhiprintsiip. Või õpin Võrumaal koolis, kus 3 õpilast ja 1 õpetaja. No oletame pealegi, kui paljudele seda oletust peaks jätkuma. Keegi ei ole pool aastat kusagil kaugemal käinud, ei õpetaja ega õpilased. Milline on ratsionaalne alus sellise kooli sulgemiseks? Täpselt see sama. Liigub. Ühel õpilasel pole ka arvutit. Kas oli mõistlik samm? Kurat seda teab. Tibusid loetakse sügisel. Palju neid siis tegelikult on, sedagi ütleb Eesti vanasõna. Vanasõnu on palju ja praegu ei oska mina öelda, kas kuluks ära natukene ka viiteid propagandistlikus mõttes munitsipaalvaru peale või mitte. Munitsipaalvaru meil teatavasti ei ole. Aga laias laastus kordan veel hirm. Ei tee homset päeva paremaks, täna see võib ära rikkuda küll. Kui on olud, tuleb käituda vastavalt. Ja lohutage ennast sellega, et näiteks minul endal on päris üks puha juba millal surra. Ja peab ütlema, et suurte epideemiate ajal suremine, see on isegi kuidagi seltskondlikum tegevus või nii. Eraldi kuskil nurga taga nahistad ära. Noh, eks see ole traditsiooniline, aga ma ei taha sellega midagi öelda, et kärvame nüüd kõik ja ruigame veel. Noh, pärast ei saa enne seda rõõmust, et läheme kohe nagu mingisugune hullude kogukond kunagi. Noh, teate, olid ju... Siin Andres Raid rääkis ka hlõstid ja igasugused tegelased, kelle usu kõige vingem väljendus oli see, et kohitseti ennast ära, meestel munad maha ja vaat nüüd oled sa paradiisile ikka nii lähedal, et hoia ja keela. Seegi on tee väljasuremisele, aga näete inimesed uskusid ja neid sekte... Ütlen lohutuseks, ega nad kuhugi kao. Siin üks kiri ütleb väga illustreerivad võrdlused. Sellega on saadetud ka link. Meediahüsteeria on selgelt dirigeeritud ja USA üritab oma kukkuva dollari nüüd selle taustal päästa. Kui vaadata seda tausta, mida me eriti ei näe ja mida jagada ka ei saa, ise sain siin 17 tundi blokki selle eest, et panin ühe ilmselt paha agentuuri uudise. Mujal maailmas tolkneb see endiselt üleval vabamõtleja alla ja visati neid uudiseid sealt kimpude viisi välja. Ei tohi nii mõelda, ei tohi nii öelda. Mujal võivad need uudised kenasti üleval olla. Pole häda midagi. Aga kirjutaja ütleb, et USA on alustanud dollari restruktueerimist. Minu intuitsioon ütleb, jätkab kirjutaja, et kõik see meeletu kära peavoolus ja piiride sulgemine on katse kokku kukkuvat dollarit päästa. Eesti eliit ka rõõmus, et on avanenud põhjus erakordsetele asjaoludele viidates 1 miljard euri laenu võtta. Seda annab mööda toiduaheleid tilgutada küll. Link ka juures. No panen üles, mine sa tea. Äkki panevad siis terve lehe ka kinni. Kummaline on see, et uudise, mis ma üles panin, natuke teistelt uudisteagentuuridelt, kui meil siin ilmselt lubatud on, need koristeti ära, et need on võlts uudised, see ei ole tõsi, need ei, noh, on pahad, koledad. Ja siis ma panin testiks üles ühe uudisvideo, kus lehma sitast pressitakse šokolaadi. Ja teate, seda ei võetud maha. Järelikult, see ei ole feik, see on tõsi. No igates šokolaadile vaatan ma nüüd oma lemmikpoodides hoopis teise pilguga, tead, eriti odavamatele šokolaadidele. Ei saa mina aru, mille järgi siis sõltumatu komisjon otsustab, kas tegemist on tõe või valega. Aga ma ei tea, võibolla kui magu sain neid juurde panna ja teisalt võib see isegi laste tervisele kasulik olla. On mul ees ka üks mõned päevad vana lugu, ka mõttekäigud, üks huvitavam kui teine. Mida tasuks vaadata? Toetudes sellele, et enne imet, mitte esmaspäevasse ei hakka paljud asjad toimima, vaid teisipäevas, 17. kuupäevast homme võib olla see päev, kui... No kui tegelikult, jah, tulebki põmm. Ja muidugi, kui vaadata nüüd, kuidas Euroopa riike isoleeritakse, ega Eestist välja saab, aga vat, kas sealt edasi saab, kas läiklane vastu võtab, see on küsimus. Ja see on mõtlemise huvitav isoleerimise vorm. Mingi kontingent saab nagu liikuda, nagu ma aru saan. NATO töötajad, need ilused leikivad kiivrid peas, saavad liikuda vabalt. Oi jah, jah. Aga kirjutaja küsib, et koronaviirus, kas uus reaalsus või suur massihüpnoos? No olen ise võrrelnud siin mahtusid ja ka Viktor Vassiljev on kaudselt kinnitanud meie oma vahelises vestluses, mida kõik pealt saavad kuulata, et see on enam vähem nii, et seda koronat on kogu aeg olnud aga vähe. Ja praegu ka vähe, aga kui on head riistad, siis diagnoositakse ka rohkem, eriti kui teha diagnoosimiskampaania. Olete tähele pannud ju, et ega neid alkoholiaisuga autojuhte eriti vahele ei võeta, aga kui tehakse ikka kõik puhuvad, vaat siis on ikka kõik kohad täis. Eks umbes sama ole selle CO2 kvoodi ja nende mahtude mõõtmisega, mis tegelikult on ikkagi liiga suured, et neid mõõta. Seda palju üleval on, seda ei tea keegi kurat, aga palju sul all välja tuleb, seda nagu teatakse ja seda mõõdetakse rahas. Aga lähme edasi. Selle uue viiruse valguses ei ole uus. Kirjutan täna võimalikest stsenaariumidest, mida võiks samuti kaaluda. Tean juba ette, mida suur osa lugejatest arvab ja mis seisukoha võtab. Ja 80-20 on see proportsioon. Min nimetatakse hulluks. Oh hea küll, ära nüüd kiitle, kelleks siin nimetatakse, las enne nimetavad ära ja panevad vastavasse kohta. Kui ma küsin aga vastu, mida oleks minust arvatud novembrikuus, kõigest 4 kuud tagasi, kui ma oleksin välja käinud tulevikuprognoosi, et juba 4 kuu pärast on olukord, kus ohtlik viirus tuleb ja hävitab inimkonda. Üle Euroopa suletakse kõik koolid, keelustatakse kõik üritused, lennufirmad lähevad pankrotti. Lennufirmadega on nii, et Ryanair vist teatas esimesena üldse uudis 17. kuupäevast, millal tema lennud lõpetab. Tähendab, mingisugust terrorpommi tema poolt oodata ei ole. Suur majanduslangus, riigid sulgevad piirid ja nii edasi. Kui keegi oleks sellise ennustusega välja tulnud novembris, siis oleks ta koheselt tembeldatud hulluks, marginaaliks, vandenõuteoreetikuks ja öeldud, et reaalsuse taju on väga paigast ära. No muidugi, eks see ole jah niisugune uskumatu, aga tõde ongi tavaliselt uskumatum kui valed. Valesid ju usutakse aegu hea meelega. Selle peal kõik need manipulatsioonid toimivad ja that's life, nagu ütles. Noh, ütles. 4 kuud tagasi oleks seda peetud ajuvabaks ja hulluks, siis mis hetkel on alust vastupidist väita ja nimetada mind endiselt hullumeelseks? Küll kirjutab palju endast, küll ma olen kõva mees. Kas pole see mitte silmakirjalik ja endale täielik vasturääkimine? On küll, kui praegu keegi julgeb öelda, et te kõik olete kaasa läinud läbi aegade ühe suurema massihüpnoosiga, siis naerdakse seda välja ja palutakse lugeda uudiseid, vaadata statistikat. Ma usun, et helgemad pead said aru. Millise vinkliga siin tegu? Ma oma silmaga nägin, kuidas diktor rääkis. Ja nii edasi. Millest ta rääkis? Ja nii edasi. Ja muide, see on ka ühe Eesti kamraadi põhi süüdistuspunkt istub tema Vilniuse vanglas, et nähti eemalt kuuldekaugusest väljas, kuidas tundmatu daamiga tema rääkis narkootikumidest. Vaad siukene audiovisuaal jõll peab olema kahel pool nina mõnel tegelasel, et niisuguse asju näha. Ometi veel 4 kuud tagasi oleks sellisest oletuslikust statistikast rääkimine olnud otse tee psühhiaatri juurde sealt edasi hullu särki. Nüüd on see aga, ta kirjutab, normaalsus ei ole normaalsus, nüüd on see ebanormaalsus saanud eluks. Milleski muust rääkida ei tohi, see ei sobi üldsuse arvamusega, mille on välja kujundanud meie massimeedia, sest ma oma silmaga, oma kõrvaga ja peale selle veel kõik võimalikud turul ja mujal kuuldud rahva, sala ja kuulujutud, mis õilistavad inimese hinge ja mis on ka veenvad. Kuna koos selle korona teemaga on käimas aga väga ulatuslik majanduslangus, siis just majanduses, sest see on rohkem mõistetavam ja selle näitevaral on väga kerge olukorda selgitada. Kas majanduslangus on olemas? Kas see on tegelik või näiline? Vaatame korraks sellele otsa. Majanduslangus saab alguse sellest, et mõni väga suur rahade liigutaja tunneb hirmu ja paneb oma raha lukku. Ei investeeri enam, noh, vaat see investeerima, see sõna on jälle kurat teab, mida tähendab, aga tegelikult tähistab see üldmõistena ainult laenamist. Laenatakse kellelegi raha, ei kuluta ja pigem tõmbab kiiresti pidurit. Seda näevad teised rahajõmmid ja hakkavad samuti kartma, sest mingil põhjusel see esimene pani oma raha ju lukku. nemad järgivad eeskuju. Tšem tšort nju šutit, eks ole, on ka ilus ütlemine ühes teises keeles, mis pidavad jube olema. See on tõsi. Kui juba parasulk raha jõmme on niimoodi käituma hakanud, siis hakkab veerema ka lausa lumepall, see on kujund. Aktsiaturud langevad, tekivad esimesed töötud, raha ei liigu, mingid sektorid kriiskavad kriisis. Kuna majanduses on aga kõik kõigega seotud, näiteks tualettpaberi müük on tegelikult aktiivses seoses toiduainete müügiga ja nii edasi. Siis üks valdkond puudutab otseselt teist ja laviin ongi peatumatu. Inimesed kärbivad kulutusi paljud sellepärast, et raha saab lihtsalt otsa. Raha jääb igapäevaringlusest järjest vähemaks ja ongi käes suur majanduslangus. No, võtame kas või poodide näitel. Esimese hooga tehti pseudo jõulud osteti tühjaks, nüüd toodi täis ja liigub tükkmaad vähem rahvast ja seal see kaup nüüd on, ei iidane, ei mäedane. Mis see siis tegelikult oli? Mitte midagi muud kui kellegi algne hirm ja massipsühoos, sest kõik oli ju näiline. Negatiivne ettekujutuse kiire levik sai tegelikkuseks. Ja no see on see anekdoot, et väga külm talv tuleb, ütles indiaanlane, kui nägi, et valge mees puid teeb. Tegelikult ei juhtunud midagi. Ükski firma päris alguses pankrotti ei läinud, mingi suur raha allikas õhku ei lennanud ja kõik toimus näilisuse pinnalt. Ja üks kaabakas pani oma rahakoti rauad korraks kinni, varud olid ilmselt olemas ja teised sattusid paanikasse, no ne pisemad poisid. Kui piisavalt suur hulk inimesi võtab mingi arvamuse omaks, hakkab seda kuulutama ja nägema kui tõelisus, siis tekibki sellest tõelisus. Mida suurem hulk inimesi võtab selle omaks, seda kiiremini tekibki ühisteadvus. Seda rohkem energiat suunatakse näilisuse loomisele ja nii saab luua algsest väikesest negatiivsest mõjutajast või võib öelda ka nägemusest suur ja tegelik olukord. No väikses plaanis seda saab teha nii, et kui sõidate no näiteks niisuguse transportivahendiga, kus istutakse näod vastamisi, sa hakkake ennast sügama. Ja teate, ei ole nali, veerand tunni pärast sügavad kõik ennast. Suures plaanis on tegemist näilisusega, sest pole ju olemas sellist tegelikku asja nagu majandustõus või majanduslangus. On olemas inimeste usk, et kuskil miski tõusis ja peabki tõusma ja lastemal tõuseb. Ja minul ei tõuse siin mitte midagi, muutust ei ole. Majanduskasv on lihtsalt võime maksta tagasi oma võlga pankadele kõik. Ja on tema nagu on. Kui nüüd vaadata kõige selle peale läbi koronaviiruse prisma. See ei olnud reklaam, see viimane sõna. Veel mõni kuu tagasi ei olnud inimeste teadvuses üldse niisugust mõistet ja isegi arvamust, et niskene viirus võib olemas olla kuskil kellegi käes. Patent on ju võetud. Kui keegi oleks sellega välja tulnud, muide patendist nii palju, et kui patent ikka avalikustatakse, siis peab olema tal vastu mürk ka, mida avalikustada, sest kui on vinge viirus, millel ei ole mingisugust vastumürki, siis seda ei avalikustata, siis on ta õnniskeemi ja relvakene alles. Aga kui kuskil lekib või tehakse parem satik, siis jah. Kui keegi oleks selle koronaviiruse prismaga välja tulnud, siis oleks ta muidugi vandenõuteoreetik ja ihaha-ahaha, nii nagu nad teevad. Ja ihaha-ahaha, see võibolla oleks saadetudki. Aga kui asja kuulutada suurelt, kui vale muutub tohutu suureks, Hiinaga seoses ilmuvad hiigel numbrid eriti massimeediat toetavas sotsiaalmeedias. Ei olnud 1000 surnut, tegelikult oli 100 miljonit surnut, kuulutab siin mingisugune hüppersuper tõe nägija. 100 miljonit laipa, teate, see hais tuleks Hiinast meieni välja, kui need kõik roiskuma hakkavad ja meeletu rahva liikumine, ma pean silmas just matmisega ja põletamisega seotult, oleks näha ka sputnikute pealt ja need fotod lekiksid samamoodi. Hiinas on muidugi, jah, väga reaalsed pildid. Praegune võltsimistehnika on juba niisuguseks arenenud, et iga poisikene, tütrekene ka samamoodi võib tõmmata internetist allu svinge programmi, millega võltsida kõike. Ma tuletan teile meelde kas või väga head filmi Forrest Gump. Muide, iga inimese elulugu, kui nii mõtlema hakata, on paras Forrest Gump. Isegi minul. Siin on üks inimene, kellele ma olen rääkinud õpetamise mõttes oma elu õudsemaid seikasid ja tahes tahtmata ongi pähe tulnud, et see on ka üks kuradi Forrest Gump, rääkimata nendest, kes on omandanud, no kes valdavad ja on omandanud ikka 10 keelt istudes erinevate riikide vanglates ja nii edasi. Videoklipid levivad, mis neidki võltsida siis on ja kõik mõjub Tallinna tavakodanikule või Tallinna tavatolale väga veenvalt. Eesti esiohmudele samamoodi. Kõik võtavad selle omaks, hakkavad kuulutama, mina oma silmaga nägin. Aga kas see oli õige või vale? Mina oma silmaga nägin, panin üles, näe interneti vabamõtleja all on siia maani näha, kuidas lehma sitas tehakse šokolaadi. Ükski tsensuur ei ole seda maha võtnud, seda näevad 10 inimesed. Ja võibolla tõesti ma põhjustasin sellega majanduslanguse meie šokolaadi tööstusele ja kurat teab võibolla ka mingi uue liikumise, et kas teil ilma šokolaadi garniirite torte ka on. Kui hirm on tekitatud, hirm on üks igavesti väärt valitsemise vahend. Uskuge mind, seda teati juba vanas Hiinas, kui mitte varemgi. Kui ratsionaalne mõtlemine kaob ja nakkav hirm tormab laiali, jagatakse mingeid mitme aasta vanuseid pilte. Ma ise suurendasin ühte pilti, kus saadeti mulle juba lõuna paiku, et näe järve Selver jumalast tühi. No pilt oli võetud niisuguse nurgaale, ma natukene kahtlesin, kas on järve Selver ikka. Ja siis, kui suurendasin, siis tagaplaanil olid mingisugused remonditöölised või ehitajad näha natukene kenasti ja siis oli näha soomekeelseid kirju ja ilmselt ehituselt võetud pilt ja lihtsalt keegi mees suure emmiga, ehk suur emm ise oli selle üles pannud ja nüüd ma küsin, miks? Ja miks ei rünnata neid, kes forseerivad paanikat? See on küsimus. No, filmidest pärit kaadreid on siin jagatud ja kõik väidavad aga, et turul lihamüüja ütles, et need on alles võetud kroonika kaadrid. Jumal hoia, kui sa vaatad kvaliteet filmi pilti, siis iga oinas pärast väikest koolitust peaks aru saama, mis on võetud üles filmilindile ja mis videole. Seal on olulisi erinevusi, hea küll, las olla. Ja kui niisugune paanika kaasa läheb, siis kolossaalselt loll on sellega mitte kaasa minna. Ma olen näinud psühholoogilisi eksperimente, kus istuvad järjekorras inimesed ja nad peavad, mul ei ole täpselt meeles, mis asjaga seda katset tehti, neile näidatakse ühte ja sama numbrit, näiteks 17. Ja kõik nad ütlevad, et see on 15. Ja viimane kutt, umbes 10. või nii, ütleb ka, et see on 15, kuigi ta on veendunud, et see on 17. No need ülejäänud on muidugi kokku leppinud ja see üks on lihtsalt tänavalt võetud, aga kui kõik ütlevad, et see on teistmoodi, no ma ei saa ju ennast lolliks teha, ma te ütlen ka samamoodi. Jõllame nüüd pilguga tegelikkust. Veel enne seda, kui see viirus polnud levinud ühelegi inimesele väljaspool Hiinat, oli juba paanika üleval. Jah, kõik tahtsid ju olla tubli. Nüüd läheb lahti, nüüd tuleb ja ongi. Hirm levis, inimesed lugesid, kirjutasid, levitasid infot. Lugesin minagi, et Hiinas on uus haigus kanadel. 4500 kana on kuskil ära surnud. Õudne, see võib levida inimestele. Kuulge, 4500 kana. Ma kujutan ette, et Hiina ühes farmikeses võib olla 450,000 kana. Ja kui mingisugune grupikene sealt kärvab, võibolla seal on 1,000,000 kana. Ma saan aru, kui Eestis veel, et siis pööraks tähelepanu. Aga vaadake proportsioone, jumal hoia. Infot tegelikult sellest, et midagi toimub, ei olnud. Aga kõlakas, et Hiinast on alguse saanud maailma murdev katk, juba levis. Hirm levis kiiremini kui viirus, sellest kirjutas ka, ei tule ta nimi meelde, meedik, et kõige hullem nakkuse kandja on sotsiaalmeedia ja näete, kuidas sotsiaalmeedia on selles küsimuses peavoolu käepikendus. Panikööre oletajaid, kaunikesti madala tasemelisi, neid on kimpude viisi. Aga seda, et vahemärre sisenesid Ameerika maasõjalaevad, fake, seda, et Patriot raketid viidi, nii et Bagdadi varsti ei ole, fake, ei ole olemas, ei ole. Ja lõikusin muidugi pärast seda, kui Hiinas esimesed haigeks jäid, igasugused õudsed teooriad. Niimoodi programmeeriti, hüpnotiseeriti, anti meedia usklikele tuge, et varsti kutsub meedia nad ära. Issand ise nad ära ja kaevake hauda. Siin üks ütles, et ja kirstutegijad saavad varsti palju tööd. No ta unustas ära, et meil on krematooriumid ka. Tegelikult läks palju aega, enne kui seda viirust viidi ka mujale maailmas. Hiinas oli jaanuari teine pool see nii öelda kriitiline aeg. Esimesed vingemad artiklid, ütlen huupi peas 20. jaanuar. Siis oli juba päris teravaid signaale. Itaalias kuu aega hiljem. No ühelt poolt lühike aeg kui nii võtta, aga mis side on nüüd Itaalial Hiinaga, on ju teisi kohti ka. Hea küll, Austraalias on oma jamad, ma vaatasin ise, sain teada ka. Aga üldiselt ega me lõuna poolkerrast eriti ei tea. Lõuna-Ameerikas on mitmed punktid, kus ka on Ja kolme kuuga vaata, et tekis uus maailmakord, igal juhul vinget vundamenti laotakse. Ühest uuest viirusest oli saanud tegur. No sitte ta nii uus oli. Eks ta nahkhiirte peal on elanud ikka pikemat aega. Oli saanud sellest viirusest tegur, mis peatab maailma majanduse, sulgeb piirid, piirab inimeste liikumisi kuni selleni, et poed osteti kaubast. Ja sa teate, mis kaubast lagedaks. Nullist. Tänaseni kolme kuuga. See ei ole Zaporožets, mis oli nullist 60 kolme minutiga. Ja fantastika. Kus juures? Kõige kuradim on see, et möödunud nädalal lugesin ma korduvalt meie pühast peavoolu meediast artikleid, mille pealkirjad olid silmnähtavalt valed või ütleme niimoodi, et kallutatud ja ei vastanud päriselt tegelikule olukorrale. Ja sattusin ka mina poodi kella kuue paiku õhtul ja kilepakendis kefiir oli otsas. Noh, aga olid need kandilised pakid ja eks see põhimõte ole ju sama. Vähemalt võiks, peaks olema. Noh, kolm kuud. Nii lühike aeg kui pikk aeg, arvestades info liikumise kiirust maailmas. Kui võrgustik oleks välja kujundatud, siis nii-öelda võrgturundus teha ja pauh! Oleks võinud ära saastada sellega kõik olulised meediapunktid ja aega oleks see võtnud võibolla paar tundi. Kui igas tunnis ilmub kümneid, sadu artikleid, postitusi, tuhandeid kommentaare, miljoneid kommentaare tõenäoliselt, siis kuu aega selle mahuga võrreldes on hullem kui igavik. Selle ajaga saab täielikult luua uue tegelikkuse ja mida rohkem inimesi selle tegelikkusega nakatada õnnestub, seda tegelikum see tegelikkus on. No näiteks, kui ma kuulutaksin praegu, et päike kustub kolme kuu pärast, siis mind peetakse segaseks. Kui seda teeks NASA ja paiskaks laiali 100 väidetavalt eelretsenseeritud ja NASA enda finantseeritud uurimustööd, kui seda infot levitaksid suuremad meediakanalid, oleksid saated artiklid, ümarlauad, suud puhtaks tuleks kokku ja arutlataks, no kus iga inimene saab mõne minutilise tiraadi esitada, arutataks, aga mida me teeme siis, kui pimedaks läheb ja kas me lasteaiad paneme kinni või jätame lahti. Olulised probleemid ju. Ja kui palju inimesi vaataks teie pingega ja mõtleks, et äkki õnnestub mul ka tikke ja ma ei tea, mida varuda, sest näed, see, et päike kustub, ei tähenda ju lõppu. Nad ju arutavad, kas lasteaiad lahti või kinni. No see, et kõht lahti, see on selge. Paber tuleb ära osta, seda saab edakorral põletada ka. Lumepall hakkab veerema, kahe nädalaga on uus tegelikus loodud, võibolla vähemaga. Võibolla, ma ei tea, taskulambid, värgid, läheksid nagu vanasti öeldi soojad saiad. Praegu on soojad saiad paljudel juhtudel liiga kallid. Nad väga vinge kiirusega ei lähe, kuigi jah. Elaksime teadmises, et paar kuud veel ja päikes pole ja maailma lõpp on käes. Aga tõepoolest, kas pärast maailma lõppu Selver jääb lahti või kinni? Ja kuidas ma pimedas sinna pääsen? Kaos. Pool maailma võibolla kaevaks auke, kuhu peitu pugeda, kelle eest, mille eest. Labidaid müügil ei oleks. Neid varastataks, nendega tapetaks, et endale saada. aga niimoodi tekibki massi. Kas nüüd öelda hüpnoos või psühhoos, valige ise, head inimesed. Kõige hullem selle juures on see, et tänu niisugusele asjale tekib uus tegelikus, tekib uus värske hirm. Nõukogude ajal muidugi oli hirm kapitalism, kuhu me tahtsime kangesti kõik jõuda väidetavalt. Ja omakorda olid veel 4 aasta aega ka vaenlased, sest oli ikka kehva küll. Praegu me teame, kes on meie vaenlased. Ja viirus ka nüüd on, jah. Aga kõik see, mida hakatakse uskuma, muutub tegelikkuseks ja maailmast võib tekkida uue maailma korra raames uus eriti nürimeelne sekt, mida on kirjeldatud nii õilsas raamatus Fahrenheit kui 1984 kui loomade farm kui kurratemis. Ja kui on teadmine, kui on usk, siis mõistusega usu vastu ei saa. Ja me teame kõik, et päike kustub, maailma lõpp tuleb. Aga meie valitsus on vastu võtnud otsuse, et paneme piiri kinni, siis meile see ei loe. Ma ei lõbi ja ironiseeri. Ma räägin lihtsalt lollidest vahenditest, mis peavad rahustama suurt hulka rahvast. No, kui ma ütlesin midagi eriti kohutavat, ärge pahandage, aga võikad näited ongi selleks, et näidata seda, mida ma siin näidata üritan ja millest võibolla 20% ka enam-vähem täpselt aru saab. No, igal juhul, kui see vale ka läbi nähakse, siis näidake mulle seda, kes julgeb öelda. Mingis osas on kõik nii vingelt juurdunud, et sellest lahti ei lasta. 80-20 on tõenäosus ja sellest 20%, kes asja läbi näeb omakorda, 80% ei julge iksatada ka. Jah. Isegi kui me saame aru, kuidas see skeem toimib, siis kogu ümbruskonna käitumine dikteerib meile. See sama ühiskondlik sotsiaalne käitumine dikteerib meile normid ja ka selle, et hoia suu kinni, kui peksa ei taha saada. See jõud on nii tugev. Sellele ei olegi kohati mõtet vastu seista. Välja arvatud muidugi jah, kummalised juhtumid, kus väidetakse, et näe, võttis tema sinimustvalge lippu omal ajal ja Venemaa või tähendab Nõukogude Liit hakkaski laiali varisema. Eriti teisel pool Uraali. No, kas oleks võimalik kuidagi ka vastupidi käituda. No ma ütlen, vastupidi käitumine on see, et see on muidugi väga raske, ma tean, kuulekus, hirm, igasugused niisugused tunded. No väga paljudel inimestel on tunne ju, et nad elavad iga veisti ja neil on aega käes lõpmatu hulk. Aga see tõepoolest ei ole nii. Kui inimene sünnib, siis hakkab ta koguma meie suletud ökosüsteemist, eelkõige meie planeedilt, igasuguseid aineid, millest moodustada oma keha, kasvada teatud piirini, et siis hakata lagunema ja anda need ained tagasi planeedile, sest kui kõik oleksid alguses peale kogunud aineid, siis oleks, teoreetiliselt oleks terve see planeet üks suur elukas, mis sööb ise ennast. No fantaseerige ise. Jah, seda värki võib praegu seda, selle olukorra mõistmist võib pöörata teistpidi. Selleks tuleb lihtsalt uskuda, et olud on lahendatavad, teada, et olud on lahendatavad ja teada, et ka minuga võib juhtuda. Ma ei ole mingi ime elukas, et vaat minuga ei juhtu, mina saan pista oma mina. No sellega sa tõmbad enda muidugi eriliselt rulli, aga ikkagi. Positiivne stsenaarium, ma võin sellest supist välja tulla. Ja tegelikult ma teen enam vähem, et kõik, et sellest supist välja tulla, aga nii, et ma ei sigatse teistele. See nõuab muidugi empaatiavõimet, aga võibolla see empaatiavõime on ka haihtunud meie planeedilt ja mul siin see teooria, et peale igasuguste homo sapientside ja homo sapiens sapientside peab kuskil olema alles ka see päris inimene. Päris inimene tuleks vist kokku kirjutada. Homo, kelles on alles kõik inimlikud, tähendab need soojemad ja arenevad tunded ja kaasa arvatud muidugi ka see, et ta suudab lahendada olukordi nii nagu mees, naine, laps, püss ühe padruniga, kuristik ja palk üle selle. Nagu seal lahendati, et ei ole ninnu, näinu, nunnu, vaid kohati tuleb täiesti empaatiliselt ja võtta vastu otsuseid, mis tunduvad täiesti ebaempaatilised. Kui piisavalt suur hulk, energia hulk võib öelda, toetaks seda, et ka sellest supist on võimalik välja tulla, kui me koos tuleme. Kui ma üksi tulen, sellest ei ole kasu. Sellest võiks tulla ahelreaktsioon, lumepall, millest moodustub laviin. Kui 1000-5000 inimest saaksid aru, kuidas see skeem toimib ja enda jaoks selle selgeks teeksid ja endaga koos kaasa tõmbaksid iga üks vähemalt 5 inimest, oleks probleem lahendatud. Ma isegi taha öelda, et 2 nädalaga. Puh! Vaja oleks, et inimene teaks, et viirus levib, on levinud ja levib ka tulevikus. Ja see tuleb üle elada. Tegemist on ju gripilaadse haigusega. No muidugi ma saan aru, praegu võivad inimesed kirjutada Viktor Vassiljevile doktorile muide kirju, et ei, see on jõle katk. Ja kõige kuradim on see, et niisugused kirjad saadetakse ka massimeediale lootuses korrakski pääseda esikaanele oma lõpmatu tarkusega. Maailma statistika näitab, et haigestumine ja suremus alla 60-aastaste seas on aga üsna väike. Panen lingi ka siia juurde, vaadake ise. Vanemate hulgas on suremus suurem, aga vanemad inimesed on ka rohkem lagunenud kui noorem. Ma ise olen üle 60. Nii et ma kuulun sellesse kampa, kus suremus on suurem. Ja kui ma lortsti ühel päeval siit läinud olen, ju siis asja pärast. Kui inimesel on parasegu gripp, vähk, diabeet, korona, kuskil ma vaatasin statistikat, kui palju siis sellesse viirusse suri ja kes need olid. No vaata, et pool olid hooldekodude asukad. Loomulikult võib alati panna kirja selle viimase pärli, mis murdis ära kaameli selgroaga, peab siis. Mõistus appi, kas ta tuleb, see on juba ise küsimus. Kui saaks luua teadmise, et me oleme tugevad, et me oleme üheskoos tugevad, me ei pea paanitsema, me ei pea naabri eest ära ostma kogu peldiku paperit, et seda talle siis ma ei tea, hiljem müüma hakata või kuidagi pidi veel paremale järjele jõuda. Või kui naaber tuleb, koputab, et äkki saaks sinult paberit osta, sa tõmbata kõrvu pidi sisse ja... Ja sööd ära, sest süüa ka ei ole ja siis lähed vaatad, mis naabrikorteris veel süüa on. Nii võib ju juhtuda. Aga hirmust ja selle olemusest tuleks tõesti kiiremas korras aru saada. Tuleb võtta endale see hetk, et analüüsida. Ja muidugi olukord on selles mõttes natukene hull, et kui sa näed massi käitumist, siis ütle ausalt, mille ees sa ennast õieti kaitsed, kas koronaviiruse või massi, kes võib kõik poed tühjaks osta käitumise eest. Tekib küsimus, eks ole? Ja siis kuradi valitsus pani normid peale. Neid normeerimiskirju on ka hulgi tulnud. Et tehakse aga ettepanekuid ja tehakse petitsioonile kogutakse juba allkirju, et Tartu panna üldse lukku poed, kõik peal toidupoodide kinni, ma ei tea mida, kõike veel. Kõik on kurradi head ettepanekud. Aga noh, eks selle korona taha võib ju peita igasuguseid ime asju. Võibolla peaks võtma ette eraldi loo selles, kuidas iga üks saaks muuta maailma. Aga asja tuleb võtta palju lihtsamini. Lõppude lõpuks kõik on võetav ka kontrolli alla eelkõige ise enda käitumine. Eelkõige see, et no, minuga nii ei juhtu. Selle kaksikvend on ju... Minul on alati õigus, isegi kui mul õigus ei ole, on mul õigus. Ja selle õiguse eest ma võitlen, sest mina tean, kuidas asjad tegelikult on. Ma oma silmaga nägin, kuidas diktor telekas rääkis. Ja seda teemat võib ju arutada nii või teistpidi. Vaadata, kuidas need olud on kujunenud, aga muidugi võib teha ka teiseste kaas nähtude pealt kõik võimalike oma järeldusi. Muidugi on oma ette nähtus ka maailma poliitika, tänu millele Hispaania gripp on just Hispaania gripp. Ja kui vaadata... Milline vanuse kategooria oli Hispaania gripi kõige suurem ohver, siis me saame aru, et põhitegevus pidi toimuma sõjaväes, kasarmutes, kaevikutes, rongides, transportivahendites, laevades, muudes, niisugustes üksustes ja kui jõudis siit. Suure hulga surnud sõduritega laev Ameerika maale. Vaadake, keegi pidi selle ju tühjaks tõstma. Hispaania gripist olen ma siin rääkinud ka isegi mitu korda. Ja selles ongi asi, et tahtes head võib teha väga palju halba. Kas nüüd brittidel on õigus... Et ei ole vaja midagi teha, nüüd kirjutatakse, et loodavad karja immuunsusele, vaktsiinid, värgid, mis siin on, aga need on oletuse. Me ei tea ju, millele tugine brittide kalkulatsioon, kui nad, nagu ma aru saan, midagi erilist ette ei võtagi. Kuigi isegi peavoolumeedias on korduvalt räägitud, et mask tuleb ette panna haigele, mitte tervele. Siis vaatame olukorda. Mask pannakse ette tervetele. No loomulikult võibolla ta näo piirkonnas või õigemini selle pudrumulgu ja nasaal avastiku piirkonnas midagi kaitseb, aga teisalt kuskil ma nägin pilte nagu Koidulas või kus piiripunktis olid lausa skafandritega kutid, samas kõrval ilma igasuguse varustuseta kutid. Kurrat ei saa aru ka, mida tehakse. Aga kuidas mõjub inimesele niisugune teadmine, et mask tuleb ette panna haigele, et ta ei hingaks oma sätikat välja, kui me pannakse ette tervetele ja ta näeb, et neid on palju, 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 palju ja ta ei saa aru, millest tal tekib hirm, aga hirm tekib sellest, et alateadvusest ta ju mäletab, et need peavad kõik olema haiged. Halleluja! Teiselt võib muidugi, et nüüd ma lähen näiliselt kõrval teema peale, tegelikult muidugi mitte. Jaan Kross on kirjutanud õilsa raamatu doktor Martensist. Ja seal on väga ilusti selgelt, täpselt, lühidalt, lakooniliselt, mõistetavalt analüüsitud, mis peaks juhtuma maailma poliitikas, et konkreetne kutt saaks Nobeli preemia. Kellel on see raamat, otsige see koht üles, isegi kui te peaksite selle koha leidmiseks terve raamatu läbi lugema. Ega seegi mööda külgi alla ei jookse, väga hea raamat on mulle hirmsasti meeldib. Üks vähestest, mida ma olen lugenud, õige mitu korda. Ja teine on muidugi Adolf Hitleri Mein Kampf. Minu võitlus siis, nii nagu ta eesti keeles ilmus, selle teises osas, kui ma õigesti mäletan, peaks olema peatükid välispoliitikast, kus räägitakse, kus on juttu sellest, kuidas leida liitlasi ja kuidas liitlase liidu lepingu paperi allakirjutamisega antakse kellelegi signaal ja kuidas, ei ole iga ühega mõtet üldse lepingut sõlmida või lootma jääda, et tas tühjast asja on, et kui läheb ikka löömaks, siis hüppab ta hoobilt vaenlase poole üle ja nii edasi. Muidugi võib öelda, et see on igav ja võigas nagu terve Hitleri olemus, looming ja nii edasi. Ma ikka soovitan, kellel seda ei ole, astuge läbi Tallinna kaubamajas, seal võite küsida kellasepa või graveerija käes, see on teisel korrusel, seal kus selle poole ukses sisse tulles, kus vanasti oli kunstiakadeemia, ma ei teagi, mis seal on. Seal te saate selle raamatu kellasepalt või graveerijalt osta Tallinna kaubamajast ja teist osa lugeda. Need on päris peenikesed asjad, isegi kui nad üdini valed peaksid olema, jälgid võltsingud. Me näeme tegelikult igapäeva elus, kuidas selline metoodika töötab ja kuidas veel. Aga täna on meil 21. Rajab 1441, 16. märts 2020, 20. 5780, 16. Urbegu 10233 või juuliuse päev 2,458,845. George Brown sai täna katoliiklane, iirlane, Liivimaa kindral kuberneriks. Aasta oli siis 1762. Josef Mengele, väidetav Lõuna-Ameerika kaksikute autor, sündis täna 1911. 1918. seati ametisse huvitava nimega Kuressaare linnapea. Tema oli Axel von Rehekampf. Niisugune huvitav nimi. 1920 Tallinnasse saabus esimene osa rahulepingu alusel Nõukogude Venemaalt saadavast kullast. Seda pidavad ole olnud 8 miljonit kuldrubla. Ülejäänud 7 miljonit jõudis kohale 15. aprillil 1921 määras Vabariigi Valitsus administratiivkorras välja saadetavate välismaalaste paigutamise kohaks Kihnu ja igaks juhuks ka Hiiumaa, et kui ära ei mahu. Täna ütles ka, see oli 1935 Saksamaa lahti, esimese maailmasõja järel sõlmitud Versailles leppega kehtestatud relvastuspiirangutest. Ja 1952 asutati Augsburgis Eesti ühiskond Saksa liiduvabariigis. Ja ta oli liiduvabariik tükk aega. 1995. Vaat niisugune huvitav asi, mida näidati ka telekas nii sündmus kui kõike muud. Tallinna linnakohus vabastas oma määrusega kriminaalvastutusest ärimehe ja endise valitsusjuhi Indrek Toome. Teda süüdistati nimelt 30,000 krooni suuruse altkäemaksu andmises kaitse politseinikule. 30,000 krooni, aasta 1995, oh jee. 1996 tuhanded moskvameelsed õigeusklikud korraldasid Tallinnas risti käigu, et palvetada kirikuvarade nende kättejäämise eest ja kirikulõhe lahenemise eest. See risti käik kõik tore. Praegune kirik videosillaga iga üks, ma ei tea. 1999. aastal astus täies koosseisus tagasi korruptsioonisüüdistuse saanud Euroopa komissioon. Ja läheb ikka paremaks. 2004 aktsiaseltsi Rakvere Viljasalv direktor Vladimir Semjonov tunnistas, et tema süül on kadunud suur osa tema ladudes hoiul olnud riigi toidu, teravilja, julgeoleku varu koosseisu kuulunud teraviljast, ehk siis 13,000 tonni teravilja ja see oli mõõduga võiks öelda, et kolmandik varudest läks 40,000 tonni oli kokku, ma ei tea, mis sellest ülejäänust nüüd saanud on. Äkki juhtus nagu anekdoodis, et putukas sõi kõik ära. Täna 2017 suri erukindral Aleksander Einseln. Sellega võiks tänase saate kokku võtta. Aga lugege nimetatud saates nimetatud teoseid. Ja püüdke, ma ei tea, mis see hall ollus oli või peab kolmapäeval Viktori käest küsima, mis see noh, niimoodi mälu ja teadmiste või pidi olema aju mind hästi kortsus või ausalt öeldes, ega ma ajus suurt midagi ei tea. Võibolla ongi parem, saan kasutada hoolimatumalt. Aga püha sõda läheb edasi. Kullakesed, ei ole midagi parata, olud on nagu nad on, aga püha sõda läheb edasi.
Ongi
Saade on salvestatud 2020. aastal.